subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirirka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa talaado 24-ka bisha Disembar ee sanadka 2024-ka, saacadduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Jeylaani Khaliif oo loo yaqiin Baba Jay oo ka mid ahaa goolhayayaashii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta ee Soomaaliya oo ku geeriyooday degmada Afkuye.
Wallaahi Jeylaani ma la soo koobi karo arrintiisa. Jeylaani wuxuu ahaa hadda number one goolhaye taariikh ahaan, muddo badanna garoon ku jiray oona nin aad goolhaye asoo kale aanan soo marin waddanku ahaa. Ummaddo dhan waa og tahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dab ka kacay suuq ku yaala xerada Xagadheere ee dalkaasi Kenya. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa khudbad uu isniintii ka jeediyey aqalka Knesset waxa uu ku sheegay in wax horumar laga gaaray wadahadallada socda ee la doonayo in lagu sii daayo la haystayaasha Israa'iil ee lagu haysto Gaza. Netanyahu ayaa sheegay in aanay shaqada joojin doonin ilaa iyo dadkaasi inta ay dib uga soo noqonayaan laguna soo celinayo guryahooda. Dagaalyahanada Xamaas ayaa 1,200 oo qof waxay ku dileen weerarkoodii Oktoobar 2023-kii koonfurta Israa'iil, waxaana ay qafaasheen ilaa iyo 250 kale, waxaana weli qaso ku sugan ku dhowaad 100 la haystayaala, inkastoo ugu yaraan 3 meelood oo meel la rumaysan yahay inay dhinteen. Weerarkii rugaal celiska ahaa ee Israa'iil ay ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 45,200 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Wasaaradda maani kale suucin dadka rayidka ah iyo dagaalyahanada marka la eego tirakoobkeeda. Netanyahu ayaa sidoo kaleeto isniintii waxa uu sheegay inuu doonayo in heshiisyo nabadeed oo cusub uu la seexdo dalalka Carabta, mid la mid ah heshiiskii Abraham ee 2020-kii ee Mareykanku garwadeenka ka ahaa Israa'iil iyo dhowr dal oo Carba. Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in dalalka Carabta ee qunyar socodka ay u arkaan Israa'iil inay tahay quwad goboleed iyo xulufo macquul ah, uuna doonayo in si buuxda uu uga faa'iidaysto fursadaasi. Ukraine, madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu isniintii ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Slovakia Robert Fico inuu doonayo inuu caawiyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si wadistiisa in Ruushka uu la soo dego gaaska dabiiciga. Zelenski waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midowda Yurub ay xuseen in Fico oo booqday Moscow axaddii uu kasoo horjeedo dhimista ku tiirsanaanta tamarta Ruushka, taasi oo macnaheedu uu yahay inuu doonayo inuu ka caawino Putin in lacag uu helo si markaasi uu u maalgeliyo dagaalka iyo daciifinta Yurub. Slovakia ayaa waxaa si weyn ay ugu tiirsan tahay gaaska Ruushka, waxaana la sheegay inay kor u qaaday walaaca rajada laga qabo khasaaraha suurtagalka ah ee saadka kadib marka uu dhacayo qandaraaska gaaska lagu soo dhex marinayo Ukraine 1-ka bishan Disembar. Ukraine ayaa si cad waxay u sheegtay inaysan dib u cusboonaysiin doonin heshiiskaasi Ruushka. afhayeenka kremlinka oo magaciisa la yidhaahdo Dmitri Peskov ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in taasi ay tahay xaalad aad u adag oo u baahan feejignaan dheeriya. Fico ayaa waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Yurub ee Putin saaxiibka u la ahaa tan iyo duulaankii Ruushka ee 2022 ee Ukraine. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa isniintii shalay magaalada Afgooye ku geeriyooday Allah u naxariistay Jeelani Khaliif oo ahaa goolhayihii hore ee kooxdii kubadda cagta ee Horseed iyo xulka qaranka ee Soomaaliya. Jeelani Khaliif oo lagu naanaysi jiray Babajey ayaa lagu tilmaamaa inuu ahaa goolhayihii ugu fiicnaa ee soo mara kooxihii kubadda cagta Soomaaliya, isaga oo xulka qaranka u saftay in ka badan 100 jeer. Haddaba Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Awees Muuse Arbow Awees Fundi oo ay ka wada tirsanaa jireen kooxdii Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya kuna nool magaalada Atlanta ee dalkan Mareykanka.
Dabkan ayaa waxa uu qabsaday qaybo badan oo ka tirsan suuqa weyn ee xarada qaxootiga ee Xagar Dheere, waxaana la aaminsan yahay in dabkani uu ka kacay koronto iyo weliba dab isqabsaday.
Allah u naxariisto. Marka hore anigoo ah Awees Muuse Arbow Awees Fundi ahaana cayaartooygii kooxda Horseed ee lambarka 2 iyo xulka qaranka Soomaaliyeed, waxa waaye Jeelani Khaliif, Ilaah u naxariisto, sabar imaan la naga siiyo. Waa legend nin lagu tilmaami karo waaye, sababto waa nin 60-yadii ilaa 80-yadii kubadda dheelayo garoon ku jiriyo ahaa. Ilaah naga sabar siiyo, isagana jannada Allah ka waraabiyo,
aamiin. Marka goorma ayaad isbarateen Allah u naxariiste Jeelani Khaliif?
Jeelani Khaliif waxaan isbaranay isku nimid 1977-dii ayaan kooxda Horseed kusoo biiray, asoo markaas gool kiiber ah. Cayaartooy waaweyn oo qaymo lehna ay joogaan ayaan kusoo biiray kooxda. Isla markiiba garoonka ayaan isla galnay Jeelani 77-dii.
Marka kooxda Horseedna waa iskala ciyaarteen, xulka qarankana waa ka wada tirsanadeen?
Waa ka wada tirsanadeen. Anigu 1977-dii markaas kusoo biiray kooxda oon hal sano ciyaaray, isla markii xulka qaranka la ii qaatay. Jeelanina rool mar hore buu xulka qaranka u ahaa isagii aniga marka meeshan kusoo wada bilownay.
Waaye, marka maxaa lagu tilmaami karaa marka laga hadlayo Jeelani ka shaqsiyan iyo ka xirfad goolhay ahaan?
Wallaahi Jeelani ma la soo koobi karo arrintiisa. Jeelani wuxuu ahaa haddee number 1 goolhaye taariikh ahaan, muddo badanna garoon ku jiray, oona nin aad goolhaye asoo kale aanan soo marin waddanku ahaa. Ummaddu dhan waa og tahay.
Waa garta. Muxuu ku mutaystay marka inuu noqdo goolhayihii ugu fiicnaa ee soo mara xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta abid?
Wallaahi wuxuu ku mutaystay xirfadiisa, dadnimadiisa, qaran jecelkiisa, naadi jecelkiisa, iyo isagoo wax dheeraa goolhayaasha Soomaaliya soo maray. Xagga saayiska nin dheer oo kubadda jeclo, wuxuu ahaa teknikadiisina aada u harsanayso.
Waa garta. Marka aan ka hadlayno kooxdii maaragtay kubadda cagta ee Horseed oo aad ka wada tirsanadeen, dhanka difaaca aad ka wada tirsanadeen, dabcan sidee isu fahmi jirteen, maxaa ku xasuusata?
Horta markii aad goolhayaha, horta markii goolhaye la yiraahdo, goolhayaha waa ninka hogaamiya kooxda, sababtoo ah waa ninka ugu dambeeya ee duldaleelada kooxda dhan u jeeda waaye. Ninka haga waaye ragga difaaca ah yiraahda inta soo dhowow xagga istaag, hebel iga fiiri, ninka kooxda wado waaye. Marka wallaahi ninyahu Jeelani ma la soo koobi karo. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad guusha ku dadaalo, guushana jecel, oon isdhowrayno ahay.
waa dhanka xulka qaranka Soomaaliya muddadii uu golayaha ahaa. Inta aad ka xasuusato, ma jiraan ciyaaro ma aragtay maskaxdaada aan wali ka bixin oo soo bandhigay?
Walaahi Jeelani, anig ma la soo koobi karo. Jeelani waxa waaye ninkaasi anigoo yaraan daaban jiray horta marka hore. Kacaankii dowladdii kacaankoo dhalaninaan Jeelani anagoo cilmi yaraan derbiga inta kasoo boodnaan daawan jiray. Especially intaan kooxda ku biirinoon anagoo yarayraa ragga asagoo kale oho reer Cadmaawi ohoon darasin hayaan raaci jiray ama taqaanaa aan kooxda raaci jiray gudaha igelin jiray. Jeelani marka 1969-68 anoo cunug yara ilaa haddeer waddanka uu ka burburan aan wada nooleen, waa nin aad iyo aad shaqsiyadiisa aan la gaari karin, dadnimadiisa aan la gaari karin. Wallaahi waxaan ku tilmaama maaqaana Jeelani waxa waaye taariikh sahlan maaha taariikhdiisu, sababto waa nin lixda meydii kubad soo cayaaray. Aan haddana ugu imid 77-dii garoon aan garoon isla galnay, meel wada seexanayna ku wada xareysnayn, one club aan joognay. Waa taariikhdiisa aaday u weynta. Ilaahay ha u naxariisto, ilaahay jannada ha ka waraabiyo. Waa u duceynaynaa anakana ilaahay nama fidnaeyo, bacdigiisa ilaahay nama fidnaeyo. Sidoo kale waxaa isaguna isla sanadkan naga dhintay kabtankii kooxda Ismaax Xaaji Maya la yidhaahdo Iskooda, oo isaga nin aan kabtankii kooxda kabtankii qarankana ahaa. Marka ilaahay ha u naxariistaan leenahay, jannadan allah ka waraabiyo.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Awees Muuse Arbow Awees Fundi oo ku sugan Atlanta Georgia, oo u warramayay Nuur Xasan Nuur, ugana warramayay taariikh nololeedkii Jeelani Khaliif. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Sida aada maqasheenba, dib xoog leh ayaa waxa uu ka kacay suuqa xerada qaxootiga ee xagardheere ee dalkaasi Kenya. Waxaana la xaqiijinayaa in dibkaasi u baabiyey qeybo ka mid a suuqaasi. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shirec.
Dabkan ayaa waxa uu qabsaday qeybo badan oo ka tirsan suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee xagardheere, waxaana la aaminsan yahay in dabkani uu ka kacay koronto iyo weliba dab isqabsaday, taasoo kaalin shidaal ka dhalatay kadibna ay noqotay in dabka uu ku faafa qeybo badan oo ka tirsan suuqa ugu weyn gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ee xerada qaxootiga ee xagardheere ku yaallo. Qeybaha inta badan haatan dabkani uu saameynta ku yeeshay ayaa ah inta u dhexayso Baarliban iyo weliba kaalinta shidaalka ee Dumaal.
Laakiin annaka waxaan nahay dadkii jirtay oo hanti riisi ay gudatay oo saaka wax gacanta ugu jiro aan lahayn telefoonka tooshahan gacanta ku haastaa meesha kala baxay. Meeshaan caruurta ka tirsanayo, nafta aan ku maaraysanayo, ilmaha dugsigeeda iyo iskuulka iyo wax walbaba aan ku baxsanayo iyo barafadki, saakanaba kaa waa arkay haysaa dambas baan dhextaagnay.
Adeega dabdamiska ee degmada Dadaab oo si halal haleela ku soo gaaray suuqa ayaa isku dayay lana tacaalay in dabkaasi hoos loo dhigo, waxaana jira culays fara badan oo dabkaasi uu lahaa, kaasoo keenayay in dabdamiskaasi keliya uusan ahayn mid ku filan, balse dadaalada ay dabdamiskaasi sameeyeen ayo dadku waxay sheegayaan in hoosu dhac uu ku keenay dabka inuu sii fido.
Dowladda DRS macal dabdamiska waxaan rabnay inay iyana soo caawiyaan xilli maalkayna iyo nafteenada ay gudataa caawis noo imaaday. Ilaahay mahadiis way, hadda dad badan oo waraabaheenu horta dabdamiska imaaday ayaa ku badbaaday. Inta la wada dhammaan lahaana, inta la wada guban lahaana, badbaadada waa mahad Ilaahay. Dabka sidii la sheegay shidaal buu ka kacaalay, shidaal shidaal buu ka kacay, fooska shidaal baa qaraxday. Marka dadku waa nagada saameeye meesha shidaalka ka kacaanan u dhaweyn.
Suuqa xerada qaxootiga xagardheere oo ah meel inta badan Soomaalida geeska Afrika ku nool intooda badan ay maal gashadeen, sidoo kalena ah goob xoolaha nool lagu kala beddesho hanti fara badanna taalla bakhaaradaasi, ayaa waxay noqonaysaa mid haatan isku beddelay dambas. Xaalad adagna haatan waa ay ka jirtaa.
Magacaygu waa Saare Maxamed Xasan. waxaana dadka suuqleyda oo ilmaha ku korsada miisaska iyo dukaamada, waxaa dhacay khasaaro. Dad baa hanti beelay, dad baa gurtay, dadanis male, gurmad male, dowladdu waxba nooma qaban. Maalin walba saana u baabaanaa, mar walba waxaa la leeyay jidadka fura, waa dadanisa soo galaye, dakala fagaada, saayeela dadku ma ku dhacna wax la arkayo male maxaa dawladda ku dhacay maxaa dadka miska ku dhacay maamulka maxaa ku dhacay suuqa maamulka saaya wax la ceyniyo male waa kuwa tukaamada saas ay dhacayaan dad dhacaya ma dabka waxay u sitaan haysan aad baan uga xumahay inaa lilahi waina ilaahi raajo marka ninbaa dabka gacanta ka qabsaday wuu iska filgay wuu cararay dabka hal mar uu kacayba dabka hadduu kacay dad weynaan baa ciisaan saan yaleen markiiba xoog buu yeeshay waa la cararay
ilaa iyo xalayto makhribkii ciilaamaha amniga iyo maamulka Garissa County waxay gaafwareegayeenna xerayeenna suuqa qeybaha kala duwan ee laga soo galo si amniga loo sugo qeybaha kala duwan ee haatan soo haray dabkana looga ilaaliyo inuu ku faafin xaafadaha u dhow suuqa taasina waxay noqotay mid aad u adag oo ilaa iyo haatan qeybo qaar ka mid a suuqa laga dareemayo dabka oo ka sii iftiimayo
arrin aad u xanuun badan ka dhacday arrintan ka dhacday maanta nafsadeen hanti gubat iska dhacay nafsadeena yaa qaxootiga qilqil gashay annaga haddaana shacab dadka hantida laher meel shacab baan laheen markaan aragna arrinta maanta say u socoto weligeen inta qaxootigu gubanaya weligee taa oo kale maan arkin maxaa gu ahaa shidaalkaasa u kacaya hantida dadka meesha oga burburta waa dad islaam ah wax laga badbaadiya ma jirto annagoo shacab ee markaa meesha imaanay wax laga badbaadiya iska daa ee wax saa uu niyaalo waaye wax saa u galo waa lawaaye aniga inaan galno waa isku daana waxba waa badbaadin waayn wax ilaa hadda laga karqaada ma jirto ilaa hadda dadkuba si u socda dadkiisa iskaaga ba
ma aha markii ugu horreysay suuqa xerada qaxootiga xagar dheere ifo dhagaxle intooda badan ay gobtaan weliba ma jiraan xogan rasmi oo dowladda iyo weliba khubarada dabka u xeel dheer ay ka soo saarayaan oo sheegayso sababta dabkaasi keentay marka laga reebo goobjoogayaasha xogta ay siinayaan saxaafadda gudaha goobtaasi booqatay oo ah in kaalimo shidaal oo uu dabka qabsaday uu ka dhashay dabkaasi waxayna dowladda labadeeda qeyboodba sheegeen in ay gadaal ka soo tabin doonaan khasaaraha dhabta iyo hantida ku gubatay suuqa xerada qaxootiga ee xagar dheere maxamed farax shire v o a Garissa
qabow daran ayaa lasoo sheegayaa in maalmahanba uu ka jiro magaalada boosaaso iyo deegaanada ku teesan xeebaha badda cas ee gobolka bari qabowgan ayaa waxa uu saameeyey dadka ku nool xeryaha barakacyaasha ee boosaaso warbixintana waxaa noo soo diray wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
xilligan oo lagu jiro qabow aad u daran ayaa saameyn xoog leh waxa uu ku yeelatay dadka barakacyaasha ee degan guryaha ka samaysan jiingadaha iyo weliba karaatiinta kuwaasoo ka cabanaya qabow daran ee magaalada ka jira iyagoona sheegay in qabowgan dabeesha wata uu waxyeelo u geystay caafimaadkooda sida caruurta iyo weliba waayeelka sahre cusmaan axmed oo ka mid ah kuwa degan kaamamka barakacyaasha oo aan kula kulmay gurigeeda oo ka samaysnaa jiingada duugah iyo weliba jawaano haysatana sagaal caruura waxay ii sheegtay in qabowgan jira uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda gaar ahaan caruurta oo intooda badan la ildaran cudurrada hargabka malaariyada iyo naqaska weliba hurdo la-aan ayay sheegtay taasoo sababtay inaysan haysan waxay kaga gambadaan ama ay huwadaan sida bustayaal iyo weliba go-yaal
kuleelka aan soo marnan aad buu warta uroonaa laakiin sida kuleelka loogu adkaysan karo qabow looguma adkaysan karo baryahan aad qabow aad ayaa jira ilmihii hirga baa haya maxaan ku kanaaca far badan baa soo saaiday maxaa lalaha dhaxanti ilmihii baati waxba kama tara baati asaaba bihi keenaya qabow ah qabow sita ilmihii qabow daran bay dareemayaa maxaan haddana jiingad baan degannahay jiingadana waa iska dareemi kartaa inay qabow celin karinay qabow soo sii deynayso habeenka horta cunug soo u jiifo sosaaya wuxuu leeyay qabow baa ahaayo waa qarqaraya cunugii waa jaraynaya kusoo kaceysaa maradii aa u saaraysa marada wax kama taraysa busana waa ogada karna anaga xaalkan ilaah baa og boosaasan xaaladeeda waa iska sii adkaanaysaa sidada aan dareemayno dhaqdhaqaaqeeda hore sidii hore aad baa ugu sii liidataa
imise ciyaala kuu jooga
sagaal ciyaal baa ii jooga wallahi isbedel aad baan dareemeyna qabow aan dareemaya qabow aan arki jira maba ahanba qabow aad mukeyf camal baa dhacaya jiingadana maba lagu jiri karo adii xilligii la gaaro marqabka wey sidaa dhibna u ah weysadii yaaba dhibna biyaha cabiya baraf horta iska daabo ma sheega ma leh biyihii jirgaan bay ku jiraan qabowgii baa ku dhacay cabitaanka iskala weysadii yaaba lala weysaysala iyo korkii baana qalalaya
maxamed cabdikariin oo ka mid ah waalidiinta mid ka mid a kaamamka barakacyaasha boosaaso ayaa ii sheegay in qabowgan uu yahay qabow daran isagoona sheegay in bulshada deegaanka aysan la mid ahayn dadka barakacyaasha ah waxaana uu fariin u diray maamulka puntland
aad bay saameyn weyn noogu yeelat haddaan nahay kaamamka barakacyaasha ah aad jiingadadan dega dadka ay degan yihiin marka waxaa dhacday jiinkadii qabowgii iidaba soo qabanaysaba cuub waxaad leedahay ma talaago buu qofku ku jiraa soo dhama saasuu u gariiraya ma garad daahyadii guriga ku xirnaa waxaan u isticmaalnaa hadda bustiya ahaan baan u isticmaalnaa marka waxaan u baaqaynaa marka dadkaas ciddii wax tari ka dhah inay wax tarto oo qabowgaasid wax ujaakada mise bastooyin iyo mise wax dadka loogu gargaaro anigu soo jeedin lahaa insha allah. Wallaahi niyo waxaan dhihi lahaa dadka isku mid ma aha, dadka deegaanka ah waxay heli karaan jaakado iyo waxaas ay heli karaan dadka, laakiin dadkan barakacyaasha ilmahooda buumihii garan ba iska yeelita ayagoo dhan waaba gubteenba waxay noqdeen dad madmadoow, hada arda qoloftu waa ka naxaysaan ku yiri midda kale qabowgaas dartiis waayo biyaba ciyaalkii laguma shubo. Markaasa waxaan ku yiri aad bay ciyaalkao dhanba waxay u qodeen ciyaal oo madmadoow. Wallaahi aad ba arrintaasiyda ay i welwelgelisaa haddaan awooddeeda leedahay dadka macnaha jaakadaha semsem baa ka dhigi lahaa. Marka dee waxaan dhihi lahaa hay-adaha samafalka waxaan dhihi lahaa arrintaasiyda ciyaalkaas ha soo fiiriyeen oo ciyaalkaasiyda jaakada iyo bustayaal iyo dadka hala siiyo calaysta.
Dhinaca kale, Sahra Cismaan ayaa sheegtay in qabowgan daran ee ka jira Boosaaso ugu daran yahay xanuunka malaariyada oo saameyn ku yeeshay dadka barakacyaasha ah gaar ahaan caruurta, iyadoona xanuunkaasi ku sifeysay mid dilaa ah haddii aan la helin gargaar degdeg ah.
Waxaa talanaa bustooyin helno, inaan jaakad ilmaha u helno aan gashano, mar kanaaca aan helno ilmaha aan u xirano oo kanaacada aan ka xirano. Kanaacada naftikeeda waa cudur aan la ogaa oo dilaa ah, cudur aan la ogaan karin, waa xaaladiis oo dilaa xanuun waaye oo loo dhimanayo. Marka kanaaca iska jirta oo qabo waa jira, qaboba aanaa jira, mihima oo dulqaadan karaan. Marka meesha lagu gaa ilmaha culeyn, haa biyo kuma taabisiin kartid, biyo hadaa ka celisidna lima yaro gargoon hataa biyo kama celin karta, qof xamaalinaysaa taa biyo gala caawo jareena cunugi harga baa kusoo hujahayo. Aad buu uxun yahay isbedelka cimada, kuleelkii qabowgii saaid ba looma adkeysan karo. Ani kulli waa u dulqaadan waaye ahaanteyda.
Isku soo wada duuba dabeesha loo yaqaano wajiinaha ayaa wadata qabow aad u daran oo si isku mida looga dareemayo magaalada Boosaaso, iyadoo arrintan ay si gaarana saameyn ay ugu yeelatay dadka shacabka ah ee degan guryaha ka samaysan jiingadaha tendooyinka ee barakacyaasha. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Shirkadaha ka shaqeynta garaadka macmalka ah ee wax abuura ayaa u tartamaya si ay u dhisaan caanimada barnaamijyada sida ChatGPT, laakiin xeerarka garaadka macmalka ah ma aysan la jaan qaadin tiknolojiyadda. Haatan maamulka imanaya Donald Trump waxa uu door bidi karaa dhimista khatarta. Tina Trina ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
War weyn oo ku saabsan garaadka macmalka ah ayaa toddobaadkan ka soo baxay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha shirkadda SoftBank Masayoshi Son.
I'm thrilled to announce that SoftBank will be investing $100 billion in America, creating 100,000.
Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in shirkadda SoftBank ay ku maalgelin doonto Mareykanka $100 billion, iyadoo abuureysa 100,000 oo shaqo ugu yaraan. Waxayna gacan ka geysan doontaa hubinta in garaadka macmalka ah, teknolojiyadda soo baxaysa, iyo warshadaha kale ee bruto dalkan laga dhisayo ay noqdaan shirkado halkan lagu abuuray oo ku kubca.
Halabuurka garaadka macmalka ah ee wax curiya ayaa ku socda si xawli ah, kaas oo sumcad ku helay sida dhaqsiyaha badan ee uu u abuuro macluumaadka qoraalka ah iyo xogaha cusub. Laakiin teknolojiyadan ayaa u muuqata mid awooddeeda aanay xadidnayn, waxaana ay kor u qaadaysaa su'aalaha ku saabsan badqabka iyo ilaalinta sharciga. Kevin Werbeck waa professor cilmiga sharciga iyo anshaxa ganacsiga ka dhiga jaamacadda Wharton ee gobolka Pennsylvania.
The Trump administration has been very clear that it wants to eliminate a lot of the area.
Maamulka Trump waxa uu cadeeyay inuu doonayo inuu baabiyo wax badan oo kamida qawaaniinta garaadka macmulka ah ee uu soo rogay maamulka Biden, isagoo sheegay inay rabaan in ay furfuraan garaadkan macmulka ah si markaasi ay ugu guuleystaan dagaalka garaadka macmulka ah ee ka dhanka Shiinaha si ay u hoggaamiyaan adduunka.
Shirweynihii AI ee dhowaan ka dhacay New York, ka qaybgalayaashu waxay rajo ka muujiyeen mustaqbalka AI, laakiin sidoo kale waxa ay muujiyeen rabitaan ku aadan helista siyaasado iyo xeerar gacan ka geysan doona yareynta waxyeelada AI. Waa kan mar kale Professor Werbeck.
Companies want to understand how to avoid the kinds of
shirkaduhu waxa ay rabaan inay fahmaan sida looga fogaado noocyada goldoloolooyinka iyo masiibooyinka dhaca. tusaale ahaan marka garaadka macmalka ah uu xagliyo ama la qalluuciyo oo uu ku guuldaraysto inuu u shaqeeyo sidii loogu talagalay.
Jay Watts waa madaxa iyo aas-aasaha shirkadda Coexist Gaming.
Now it is forcing the companies to say how they're using AI.
Hadda waxay ku qasbeysaa shirkadaha in ay sheegaan si ay u isticmaalaan garaadka macmalka halkii ay iska isticmaali lahaayeen oo ay suurtagal tahay inay ku xadgudbaan xuquuqda qof kale. Waxaa jirta aragti odhanaysa waa habboon tahay in tallaabo loo qaado xaqiijinta in hannaanka garaadka macmalka lagu tababaro xogta iyo tayada, laakiin shirkadaha ka shaqeeya had iyo jeer tayadaasi ma helaan.
Waxaa jirta aragti qabta in ay habboon tahay in tallaabo loo qaado xaqiijinta in hannaanka AI lagu tababaro xogta iyo tayada, laakiin shirkadaha ka shaqeeya had iyo jeer tayadaasi ma helaan. Dr. Ocean Annan waxa ay madax ka tahay shirkadda macluumaadka sayniska ee Sahaj AI.
Markaad isticmaasho nuuca garaadka macmalka ah ee hore loo tababaray oo ah nooca luqadda, xitaa haddii aad hagaajiso lakabka u dambeeya, ma xakamayn kartid xogta tirada badan ee hore loogu tababaray. Marka waxaa jiri kara habeen, laakiin ma jirto fikrad ah in xogtaasi aan wax laga beddeli karin.
Khubarada arrimaha walxaha garaadka macmalka ku shaqeeya ayaa soo jeedinaya in lagu daro halbeegyada iyo bartilmaameedyada qiimeynta waxqabadka barnaamijka AI, kaas oo ay rajaynayaan in ugu dambeyntii uu sare u qaadi karo ganacsiga. Qaar kale waxa ay ku doodayaan in habka sharciyeynta iyo xeerar adag oo la dul dhigo in ay xannibi karto halabuurka iyo tartanka tiknoolojiyadda. Jejun Lu oo ah aas-aasaha iyo maamulaha shirkadda Akul oo ah shirkadda garaadka macmalka ah ayaa waxa ay iyaduna leedahay sida tani:
haddii wadamada qaar ay aad ugu adag yihiin dhinaca xeerarka iyo qawaaniinta, wadamada qaarna ay ka dabacsan yihiin, waxaa laga yaabaa in shirkadaha tiknolojiyadda ay u gudbi doonaan dalal kala duwan, waayo garaadka macmalka ah waa wax uu wadan kasta doonayo inuu ku guuleysto si uu u waafajiyo xeerkiisa.
iyada oo uu garaadka macmalka ah ee AI uu horay u marayo, ayaa haddana garashada iyo maskaxda aadanaha ay lagama maarmaan u tahay go'aanka gaarista iyo isku dheelitirka waxa saxda ah iyo waxa qaladka ah, gaar ahaan hal-abuurka iyo kala dambeynta.
dhegeystayaal, waqtigii inta nooga haray waxaan idiin soo qabanayaa heestan. heestaasi uu qaaday lafal waxay ugu dambaysay idaacadda nisaaka ee caalamka. waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay. aan duray intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.